Son of Garlic episode 28.
Akhirnya setelah sekian purnama, terakhir kita upload bulan Mei 2022, akhirnya kita kembali di bulan Desember ini. Desember 2023 yang mau akhir tahun nih. Mau akhir tahun. Nah, akhir tahun ini
masih dengan orang yang sama ya.
Iya, masih dengan orang yang sama.
Siapa?
Martin. Dan saya Alif. Ya, kita kembali lagi setelah sekian lama ini sampai bingung kita mau bahas apa.
Kita bingung.
Ya,
karena waktu itu kita terlalu tergesa-gesa kali ya.
Tergesa-gesa.
Iya. Upload.
Upload. Ketemu upload. Ya,
rekam posting.
Ya, karena kita tumben aja sekarang ketemu lagi.
Iya.
Ya. Setelah walaupun sering ketemu di tempat PS,
Di tempat, tapi kita nggak ngerekam.
Oh iya, tempat PS yang kita main PS, yang mungkin kita ngerekam. Jadi di episode kali ini kita mau membahas ya apa aja yang terjadi di bulan Desember ini.
Betul banget.
Ya, jadi Desember ini banyak fenomena-fenomena yang ya mungkin bisa buat kita bahas lah ya.
Ada banyak.
Banyak.
Anjir, banyak. Dari setelah sekian satu tahun kita nggak podcastan juga pasti banyak sih hal yang ingin kita
mungkin bahas. Mungkin bisa kita recap ya dari Januari sampai sekarang Desember, kita recap gitu ya.
Tapi gue lupa juga sih, maksudnya permasalahan-permasalahan yang datang kan, gue tuh tipe orang yang
mudah lupa
setiap ada masalah ya, hype-nya doang di awal itu, tapi besoknya kalau ketemu masalah baru ya masalah lama gue lupain. Jadi memang agak sulit juga sih untuk mencari bahannya lagi.
Tapi kalau nggak salah, hype-nya tuh di 2023 awal itu ya otomatis yang jelas Piala Dunia ya.
Piala Dunia, betul.
Piala Dunia, ya, di mana
Argentina menjuarai.
Anak emas FIFA menjuarai Piala Dunia. Jadi akhirnya Messi melengkapi gelarnya dia, dimana dia pernah Liga Champion juara, La Liga juara, terus di negaranya Copa America dia juara.
Betul banget.
Dan akhirnya di last Piala Dunianya dia. Mungkin
itu udah terakhir sih. Udah terakhirnya dia itu.
Akhirnya dia menjuarai Piala Dunia. Ya setara legenda kita, tangan Tuhan ya, Maradona ya.
Bisa dibilang Messi adalah orang yang mampu menamatkan game sepak bola.
Akhirnya
kalau ibarat PS gitu ya, main PS ya, Messi itu udah tamat udah.
Kalau game sepak bola PS tuh survival jadi. Jadinya itu udah tamat ya.
Udah tamat. Ya. Kayak GTA lah.
GTA udah tamat.
Kayak gitu, dan itu adalah salah satu orang yang bisa dibilang bahagia ya kalau misalkan bisa namatin game kehidupan gitu. Karena gue ngerasain kita tuh ada di game gitu. Kita tuh sebenarnya Matrix. Jadi kayak game sim, lu tau game sim? The sim tuh yang game orang-orangan gitu, yang kayak lu bikin orang, bikin karakter. Lu tinggal gitu, lu bisa beli rumah, bisa nikah, bisa punya anak.
Nah, The Sim itu yang warnanya biru-biru.
Yang hijau-hijau biru. The Sim. Nah, jadi gue ngerasa kayak itu kita hidup tuh bukan sepenuhnya hidup. Maksudnya kayak kita dikendalikan juga. Tapi kita gak tahu yang ngendalin siapa gitu. Dan kita tuh di dunia ini game. Kan ada banyak juga tuh teori-teorinya tentang tentang kehidupan Matrix. Terus ada salah satunya Glitch in the Matrix kalau lu tahu. Jadi kayak Glitch in the Matrix tuh kayak burung. Dia terbang. Tapi stuck gitu.
Stuck, macet.
Macet.
Jadi mungkin sistemnya
yang lag. Gitu.
Atau mungkin yang make ngendaliin tuh masih pakai
ngebug lah istilahnya.
Ngebug ya.
Kayak gitu, dan iya, hidup itu adalah kalau menurut gua permainan sih. Game kayak kita main PS gitu, kita harus namatin, dan perjuangan untuk namatinnya itu emang nggak segampang game di PS gitu. Kalau game di PS kan ada cheatnya, kita ya cheatnya orang dalam sih. Kita tuh orang dalam, kalau nggak orang dalam bapak enggak, kita
ya orang tua kaya.
Tapi kalau untuk orang yang biasa-biasa aja kayak kita ya susah sih,
NPC ya, kita itu kayak NPC
kita NPC. Jatuhnya betul ya gitu. Dan Messi salah satunya orang yang mampu menamatkan gamenya gitu. Gila, anjir, pro player ternyata. Ya gitu sih. Kayaknya Cristiano Ronaldo juga bagus lah.
Bagus
lah. Meskipun dia tidak menjuarai Piala Dunia, belum pernah ya Piala Dunia dijuarai, belum kan?
Belum. Terakhir itu dia Piala Eropa, dia juara Portugal Piala Eropa.
Tapi itu juga udah prestasi yang bagus lah.
Iya, bagus. Emang Ronaldo itu ibaratnya walaupun dia nggak juara Piala Dunia, lebih diakui Ronaldo daripada
Messi. Iya benar.
Benar. Menurutku fansnya lebih banyak Ronaldo.
Lebih banyak Ronaldo. Bisa dilihat dari Instagramnya juga Ronaldo berapa miliar? Hampir 1 M kan Instagramnya itu. Coba kita lihat.
Kita lihat Ronaldo berapa miliar untuk pertanggal 23 Desember.
Hampir 1 M nggak sih waktu itu? Followernya?
Followernya ya, iya. Instagram.
CR7 ya dia.
CR7.
Si Ronaldo.
Wanyai.
Ini bukan ya?
Oh,
9,2 mili juta ya berarti ya?
9,2 juta apa miliar?
Gitu? Nggak tahu.
Miliar kayaknya cuy, miliar, cu. Ya, miliar ya. Cu. Bukan miliar, juta cuy.
Nggak mungkin, kalau 9,2 miliar.
Masa kalah sama Raffi Ahmad?
Iya, kan nggak mungkin.
Mungkin.
Itu miliar udah. 9,2 miliar orang follow CR. Gila. Berarti kan itu lebih, sebenarnya lebih. Nggak, Messi itu bisa, memang boleh dia menamatkan gamenya. Tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon sepak bola yang sebenarnya. Anjing, goblok.
Habis itu oke, lanjut ke bola kan, bola Piala Dunia kemarin ya, Piala Dunia. Habis itu ada beberapa ya, karena tahun depan kita sudah ada
apa?
Pilpres. Jadi Pilpres. Ya mulailah kampanye sekarang yang dimana akhirnya ada perpecahan kubu.
Emang gitu. Ada perpecahan lagi.
Perpecahan kubu kan dari awalnya itu ikut merah, akhirnya ya sama sih ikut merah tapi ada putihnya dikit, anak-anak muda. Yes. Yeah. Yang di mana ya itu sebenarnya di luar apa namanya? Luar prediksi ya, di luar prediksi BMKG. Di luar prediksi loh. Bisa mereka tuh keluar dari partai yang mengangkat. Iya kan?
Benar.
Iya.
Itu ibaratnya kalau dikaitin sama anime nih, kayak anime Naruto.
Iya ya, jadi ceritanya karena sering disindir,
apa ya, bapaknya sendiri gitu ya, kayak sering dilecehkan gitu sama ketua partainya. Akhirnya mereka, anaknya ini membuat suatu gerakan yang dimana kalau gue nilai untuk menggulingkan si partai ini.
Iya.
Gitu. Berarti gak sih, anaknya yang pertama mencalonkan sebagai wakil presiden.
Anak yang kedua
jadi ketua partai
baru ya.
Iya.
Yang ya notabene emang partainya emang dari tahun-tahun sebelumnya ada, tapi sejak ketuanya ganti ini, anak kedua nih, langsung kayak partai besar loh.
Iya, kayak jadi partai besar.
Kayak
di-buff gitu loh.
Iya.
Kalau ibaratnya Mobile Legend ya, itu kayak di-buff gitu.
Iya, di-buff
partainya.
Jadi kayak ada peluang dapat kursi lah ibaratnya. Padahal sebelum-sebelumnya kursinya susah. Dapat kursi susah. Itu kayak apa sih ini partai kok isinya anak muda, bau kencur gitu ibaratnya gitu kan.
Betul.
Tapi sejak ada itu langsung nge-buff ya.
Nge-buff banget.
Emang keren.
Emang keren sih rencana keren untuk menggulingkan partai merah itu ya. Saya dukung.
Tapi sebelumnya tuh yang bisa menggulingkan partai merah itu cuman partai biru tuh.
Partai biru.
Iya, tahu partai biru yang zamannya Gurita Cikies ya. Cuman itu doang yang bisa menggulingkan.
Yang mana itu ya?
Itu presiden kita yang ke-6. itu doang.
Ya, itu dulu mampu menggulingkan. Tapi masih tetap berjaya waktu itu. Partai Merah itu masih tetap solid gitu.
Tetap solid.
Masih di mana-mana tuh masih ada Partai Merah waktu itu.
Yeah.
Hampir semua lini di Indonesia, di daerah Indonesia tuh masih rata-rata mayoritasnya masih Partai Merah pada waktu itu ya. Tapi semenjak Pak Jokowi jadi presiden, terus ketua partainya mulai melecehkan
beliau
itu, elektabilitas ya, kita sebutnya elektabilitas kalau bahasa mereka ya, itu mulai jauh banget turun.
jauh, terus banyak juga korupsi juga.
Banyak juga korupsi. Apalagi semenjak yang namanya sosial media tuh mulai gampang untuk didapat. Kan sekarang kan smartphone dan sosial media, selama lu punya kuota, mau umur dari umur balita itu umur 5 tahunan kali ya, itu udah kan udah megang smartphone. Jadi namanya anak-anak, namanya remaja, banyak yang bikin meme tentang.
Yeah.
Kalau kata gue, kenapa elektabilitasnya Partai Merah itu turun ya gara-gara meme.
Yeah.
Karena meme itu bisa menghancurkan. Apalagi namanya sosial media tuh semua orang gitu udah bisa. Ditambah lagi dengan adanya meme. Wah, okay. Udah. Sekarang tuh Indonesia itu digerakkan oleh meme. lu mau apa ya?
Populer?
Populer, ya harus benar-benar ada anak meme atau ada anak, ya pokoknya meme lah.
Iya.
Yang mempopulerkan itu.
Iya.
Memviralkan itu. Jadi sebenarnya jangan sewa influencer sih menurut gua. Kalau untuk menaikkan elektabilitas atau untuk menurunkan elektabilitas,
bikin meme aja.
Bikin meme atau enggak sewa orang-orang yang jago bikin meme.
Ya, sama kayak sekarang yang paslon nomor 2 kan jagonya meme dia.
Iya, betul.
Jadi si Gemoy diibaratkan Sasuke, terus anak apa cawapresnya diibaratkan Boruto, terus sekarang yang presiden sekarang dia ibaratkan Naruto.
Naruto betul.
Terus partainya diibaratkan tanpa Kurama kamu nggak bisa apa-apa. Tanpa Kyuubi kamu nggak bisa apa-apa. Langsung relate sekali.
Relate banget.
Posisinya Naruto sudah nggak ada. Udah nggak ada Kyuubi posisinya. Ya, relate sekali.
Relate banget, makanya gue juga bingung kenapa bisa kayak si anime Naruto ini seperti cerminan Indonesia gitu, nggak ngerti kenapa gitu. Mulai dari Hokage ke 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7 itu apa ya, relate banget gitu.
Relate banget.
Hokage pertama itu kan si Hashirama yang
bapak pembangun.
Penemu perintis
ya.
Jadi Hashirama ini dia yang pertama kali bikin menyatukan antara klan Uchiha dengan klan yang ada di klan Senju ya, klan Senju, dan Senju kan ada lagi tuh berdamai dengan klan-klan yang lain.
Yuga, Uzumaki.
Nah, dia itu yang pertama kali menentukan itu. Jadi Uchiha sama Senju tuh tadinya kan berantem tuh, enggak bisa damai. Sama kayak Indonesia pada waktu itu Majapahit sama Sriwijaya apa segala macam kan dulu juga kan perang tuh.
Kerajaan-kerajaan.
Nah, terus pas zaman penjajahan ya,
pecah perang dunia
dan segala macam. Nah, terus Pak Hashirama ini
menyatukan. Ya, oke.
Okay. Dan bedanya kan kalau di Naruto itu kan perang antara klan.
Nah,
kalau di sini antar penjajah dan juga perang saudara juga.
Kerajaan.
Yang diadu domba gitu.
Iya. Juga bedanya itu kalau di Naruto itu presiden Hokage pertama itu
masih segel.
Hokage pertama itu apa namanya? Gila judi.
Hokage pertama gila judi.
Iya. Ya. Kalau di sini presiden pertama gila cewek.
Gila cewek.
Iya.
Sedikit mirip tapi beda.
Iya. Karena sebenarnya kan yang buat laki-laki runtuh itu harta, tahta, wanita.
Betul.
Jadi yang Hokage pertama itu karena harta dia, gila judi soalnya. Sementara yang presiden gila wanita.
Gila wanita. Tapi tetap mereka punya kesamaan, sama-sama bisa menyatukan.
Iya. Lalu lanjut ke Hokage kedua itu emang tegas seperti yang
diktator. Diktator ya. Hokage kedua itu dia tuh dihormatin, ditakutin, diktator, dan juga dia itu pencipta jurus-jurus terlarang.
Iya. Yeah.
Dan Hokage ke dan kalau di pemerintahan Indonesia itu
ya mirip. Ditakuti,
diktator, berasal dari militer. Hokage kedua juga kan berasal dari militer juga kan. Terus pencipta jurus-jurus terlarang juga. Iya kan?
Iya.
Kartanya itu triliun men, anjir. Udah gak kebayang harga hartanya gitu. Jadi dimaksud terlarang ini ya begitu.
Begitu maksudnya ya.
Eksploitasi di mana-mana.
Habis itu gitu. Juga kan sempat mau ada apa namanya mau digulingkan gitu kayaknya. Ya, sama. Di Konoha betul. Juga waktu itu Uchiha ada planning buat
menggulingkan.
Makanya waktu itu solusinya di waktu itu Uchiha itu dibikin polisi penjaga jadinya klan Uchiha tuh ditaruh di pinggir-pinggir Konoha. Padahal itu sebenarnya diasingkan
sebenarnya ya, sama jadi, Hokage kedua ya kalau enggak salah ya.
Iya. Itu. Sama. juga banyak-banyak itu yang rencana-rencana digulingkan juga ada.
Itu.
Apalagi paling lama kan. Ini kalau enggak digulingkan ini udah bisa satu abad ini bisa merintah nih setengah abad nih.
Setengah abad. Dia menguasai 30 tahun ya
kalau 32.
32 ya.
32 tahun.
Itu lu bayangin tuh. Selama 32 tahun tidak ada yang berani sama dia dan masyarakatnya banyak yang nurut sih setahu gue. Kalau gue dengar cerita dari bokap gue, dari bokap zaman bokap sih itu. Bokap gue jadi kalau di ganggang atau di rukun tetangga ya RT-RT gitu, lu tuh enggak boleh yang namanya berkumpul. Berkumpul tuh kayak nongkrong kayak kita sekarang nongkrong nih sama teman kita di kafe itu enggak boleh. Nongkrong-nongkrong, bikin klub motor tuh enggak boleh. Pokoknya bikin aliansi apa gitu tuh nggak boleh.
Tokyo Manji.
Ya, itu nggak boleh. Pokoknya nggak ada dah zaman itu. Lu nongkrong di depan sama tetangga lu nggak ada. Pokoknya lu bikin suatu perkumpulan gitu nggak ada, nggak bisa. Lu bakal ditangkap, kalau nggak lu bakal dihilangkan nyawanya. Tiba-tiba lu meninggal aja gitu.
Tiba-tiba hilang aja.
Tiba-tiba hilang gitu. Jadi kayak gitu. Waktu itu nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani berkelompok tuh nggak ada. Itu hebat banget sih kalau menurut gua, sampai efeknya segila itu. Padahal zaman dulu teknologi nggak secanggih sekarang. Kalau sekarang kan kalau misalkan pemerintahnya diktator, sekarang tuh lebih gampang karena bisa diawasin CCTV, bisa dilaporin di sosial media, bisa dilaporin melalui media-media yang lain gitu, media televisi, lebih gampang. Bayangin zaman dulu kagak ada smartphone, internet juga masih susah, CCTV juga
gak ada.
Barang yang mahal, ada tapi barang mahal. Tapi orang-orang di sana tuh nggak ada yang berani berkumpul, nggak ada yang berani yang bikin partai, bikin apa gitu, nongkrong. Gila, itu menurut gue suatu yang benar-benar mengerikan sih zaman dulu. Mungkin kalau itu terjadi zaman sekarang bakalan stres banget anak-anak muda zaman sekarang. Banyak yang bunuh diri sih gue yakin. Karena ya anak muda zaman sekarang tuh banyak yang nongkrong sih.
Iya.
Bersosialita.
Sosialita.
Kayak gitu. Terus lanjut ke presiden.
Konoha. Okage ketiga. Okage ketiga.
Itu.
Sama-sama. Ya kalau secara fisik sama-sama kecil.
Sama-sama kecil.
Di antara yang lain kan.
Dan paling pintar. Paling berprestasi.
Paling berprestasi ya, oke. Okay.
Ya, berprestasi kan bener. Paling berprestasi. Nah. Paling pintar. Dan paling disegani kalau menurut gua. Jadi. Kalau bedanya sama presiden kedua, kalau presiden kedua itu paling ditakutin. Hokage kedua itu paling ditakutin. Tapi kalau presiden, bukan presiden, Hokage ketiga ini paling diseganin.
Paling diseganin, oke ya.
Bukan karena dia diktator, tapi karena dia, ya itu udah, kepintarannya, prestasinya, terus gaya kepemimpinannya, terus cara dia mengerjakan pekerjaannya, itu benar-benar cepat gitu.
Menyelesaikan masalah negara.
Cepat pokoknya. Solusinya tuh ada aja karena bisa dibilang Hokage ketiga ini adalah paling cerdas di antara Hokage yang lain. Tapi digulingkan sih.
Digulingkan. Kalau yang di anime Hokage ketiga itu ya bedanya sifatnya sih, dia koruptor, korupsi anak yatim.
Hokage ketiga.
Iya, Hokage ketiga kan itu sih. Apa namanya, lupa namanya siapa lagi tuh.
Gue kira, kalau Yoda ini tuh Kage keberapa? Keempat ya?
Keempat.
Oh itu yang gue maksud, yang paling pinter tuh yang Kage keempat.
Kalau presiden kita emang, ya presiden kita yang ketiga paling pinter.
Paling pinter. Ya.
Jadi cuman kesamaannya sih menurutku cuman di badan sih, badan.
Badannya?
Sama-sama kecil. Sama-sama kecil.
Tapi tidak digulingkan kan yang Kage ketiga ini?
Kage ketiga dibunuh Orochimaru, cuy.
Dibunuh Orochimaru.
Iya. Sarutobi.
Presiden ketiga siapa?
Habibie.
Masa Habibie? Bukannya Gus Dur dulu?
Enggak, Habibie dulu.
Habibie dulu.
Habibie dulu.
terbalik ya berarti ya, harusnya ya.
Makanya aku bilang sama-sama iya kecil, sih, ya.
Kecil ya.
Sama-sama kecil.
Baru presiden keempat baru Habibie.
Gus Dur.
Gus Dur. Oh iya Habibie dulu baru Gus Dur.
Iya.
Kalau gitu. Gus Dur nih
ini Gus Dur itu orang yang paling out of the box sih sebenarnya. Jadi semua di zaman pemerintahnya dia kan MPR mau dibubarin, DPR mau dibubarin. Ini mereka tuh kerjanya apa gitu.
Iya sih.
DPR bubarin aja ibaratnya gitu kan.
Iya, benar.
Terus OPM aja bisa dikendalikan. Enggak biarin mereka ngibarin bendera Papua yang penting, penting di bawahnya jalan. di atasnya
bendera Indonesia
gitu. Enggak apa-apa orang cuman bendera kibarin. Wah, itu cuman
langsung damai ya waktu itu yang enggak ada perang.
Langsung damai enggak ada perang. Makanya Gus Dur tuh termasuk presiden yang out of the box lah ibaratnya lah, out of the box ya. Makanya banyak yang pengen menggulingkan dia gitu loh.
Karena
kayak dia DPR mau dibubarin, coy.
Iya sih.
Ya emang akar masalah kita tuh ya itu. Selama ini peraturan-peraturan kan yang bikin DPR, orang-orang yang korupsi kadang ya itu juga gitu kan.
Iya. Bahkan
oh iya KPK juga mau dibubarin waktu zamannya Gus Dur.
Masa sih?
Iya.
KPK salah apa waktu itu?
Ya buat apa KPK? Yes, makanya sekarang buat apa KPK orang ketuanya aja korupsi?
Iya
itu? Iya kan? Ketuanya aja korupsi? Iya kan?
Kok bisa ya? Padahal di situ jelas-jelas komisi
pemberantas korupsi. Ketuanya korupsi. Aduh.
Bodoh sekali.
Makanya dibilang tuh Gus Dur tuh out of the box ya. Out of the box lah.
Iya, dan bisa dibilang Gus Dur itu dia tuh bisa melihat masa depan anjir.
Iya, seperti melihat masa depan ya.
Pada waktu itu kan presiden-presiden yang sebelumnya kan gak ada yang berani bubarin MPR, bubarin DPR, KPK. Tapi Gus Dur udah berani melakukan itu karena Gus Dur menilai ini gak ada gunanya nih anjir. Ya kan? Dan sekarang terbukti sekarang.
Iya.
Sampai sekarang tuh udah terbukti banget. Bahwa pernyataannya Gus Dur itu bener adanya. Memang gak ada gunanya gitu.
Iya, orang KPK aja korupsi ketuanya. Gitu,
juga.
DPR peraturannya gitu-gitu loh. Doang tidur gitu kan, malah main slot kan DPR main slot.
Iya
DPR main slot itu terjadi di 2023. Itu kalau nggak ada sosial media nggak ada meme kita
nggak tahu
alasannya tahu. Main Candy Crush. Iya kan.
Iya
alasannya main Candy Crush padahal main slot udah jelas-jelas masa Candy Crush otomatis sih cering.
Yang gue bingung adalah
apa tuh,
ini kan mereka udah kaya nih. Gaji juga udah ratusan juta setahun. Terus setahun udah miliaran lah udah pasti. Terus tunjangan banyak. Anak bininya atau anak suaminya udah gak bakalan kesusahan lah istilahnya. Kalau udah masuk MPR, DPR gitu ya. Yang gue bingung kok main slot.
Iya ya kok main slot ya. Kan udah kaya ya.
Iya.
Masa mereka mengharapkan WD di slot gitu.
Oh kita positive thinking aja. Mungkin mungkin dia lagi kerja. Memikirkan gimana caranya gue bisa blokir game ini.
Iya.
Bener gak sih? Makanya dia coba nih.
Iya.
Gue mainin lah.
Iya.
Siapa tahu gue bisa menemukan kelemahannya dari situs ini.
Iya.
Kan itu di situs dong, bukan di aplikasi.
Iya.
Karena kalau di aplikasi kan lu gak bisa masuk. Karena harus bayar. Karena ada regulasinya. Kalau di masuk Google Play dan apa namanya App Store. Nah, jadi kalau gue berpikir positif, jangan-jangan dia lagi mencari celah untuk memblokir
situs tersebut.
Situs ini.
Iya.
Makanya dia coba masuk dan mencoba untuk memainkan.
Masuk akal ya ya.
Kan? Karena tugasnya pemerintah kan memblokir hal-hal itu.
Iya, benar.
Seperti pornografi.
Mm-hmm.
Dia nonton bokep kan di sana.
Iya.
Di gedung itu.
Akhirnya
diblokir situs-situs itu. Berarti
kerja
ya, itu
lebih baik kayak gitu berarti. Daripada tidur kan. Bener kan, daripada tidur
berarti pada waktu kasus dia nonton porno ataupun
main slot
itu dia sedang tidak main atau sedang tidak menikmati itu
ya,
tapi dia sedang berpikir gimana caranya gue blokir situs ini
ya, sedang riset ya
gitu.
Oke, lanjut ke Hokage kelima nih. Ini yang paling kontroversial. Bahkan dia sudah tidak menjabat aja sudah apa ibaratnya dia sudah enggak menjabat tuh masih OP dia. Masih banyak yang menghormati bahkan gitu kan. Ini itu Hokage kelima itu sama sih. Cucu dari apa Hokage pertama. Sama-sama nih ceritanya sama.
Sama
presiden
iya.
kelima juga cucu dari presiden pertama gitu.
Betul.
Terus habis itu juga cucu apa anak ya?
Itu, anak.
Anak ya.
Anak itu
anak dari presiden pertama. Jadi ya masih ada hubungan lah.
Hubungan darah
dengan presiden pertama dinasti nih. Soalnya lagi viral dinasti-dinasti ternyata ya sebenarnya itu juga dinasti. Jadi selama ini ya dinasti mesti ada privilege lah, nggak mungkin selalu ada privilege di semua jabatan. Ibaratnya gitu. Terus habis itu ibaratnya sama-sama Hokage atau presiden wanita pertama.
Iya.
Iya, sama.
Kok bisa anjir?
Enggak tahu ya.
Hokage pertama. Hokage kelima ya?
Iya, Hokage kelima.
Itu Tsunade.
Tsunade.
Presiden kelima itu Megawati.
Iya, Bu Mega, Megachan.
Megachan. Dan sama-sama anak dari
yang satu cucu, si Tsunade itu cucu.
Iya, cucu.
Yang satunya anak.
Sama-sama memiliki hubungan darah gitu.
Iya. Katanya. Sama-sama memiliki hubungan darah.
Damn. Dan apa ya? Bisa dibilang pemerintahnya baik sih.
Baik kok.
Baik sih.
Baik.
Pemerintahnya juga.
Iya, oke lah.
Ya, gitulah.
Kita cari aman aja.
Ya, gitulah pemerintahnya. Tapi baik sih, bagus sih. Maksudnya salah satu gebrakan. Di mana membuktikan bahwa pemimpin itu bukan hanya laki-laki saja.
Iya, gebrakannya.
Gebrakan itu.
Iya, gebrakannya itu.
Dan pemimpin itu ya bisa juga wanita.
Iya.
Begitu. Ya begitu.
Iya, di zamannya Hokage kelima Tsunade itu kok Konoha tuh lagi hancur-hancurnya.
Lagi hancur.
Kan diserang Pain.
Pain.
Nah, terus perang dunia ke itu apa namanya perang dunia perang ninja keempat ya
kan? Belum lagi Orochimaru.
Belum lagi ya Orochimaru udah lewat ya. Enggak sempet ke Konoha tapi enggak ngerusuh gitu.
Enggak rusuh ya.
Cuman
ngambil ya itu.
Iya, jadi ibaratnya iya pas waktu itu Konoha ya hancur. Konoha hancur pas dipimpin ya. Kalau di presiden ya aman.
Oke.
Aman. Ya paling beberapa pulau aja dijual lah. Sama satu satelit ya.
Emang dijual satelit?
Indosat itu? Kan jual Indosat.
Gua percaya bumi datar sih, jadi gua nggak percaya satelit sih.
Tapi Indosat dijual.
Oh iya.
Nggak tahu Indosat punya satelit apa enggak, tapi Indosat
dijual.
Oke. Lanjut ke ya presiden apa Hokage ke-6. Hokage ke-6 tuh ada Kakashi, sama-sama dari militer.
Sama-sama dari militer.
Militer. Kan Kakashi bekas Anbu.
Iya.
Bekas Anbu. Terus
begitu.
Iya. Kalau sekarang presidennya yang ke-6 tuh kan SBY itu. Syukurlah ibaratnya di zamannya SBY itu damai. Ya di zamannya Kakashi kan juga damai. Perang dunia udah selesai. Konoha dijaga sama dua shinobi terkuat, ada Naruto. Betul. Ada Sasuke, ya otomatis kan Konoha damai tuh. Nggak ada perang, nggak ada apa ya, sama waktu itu juga damai. Paling cuma ada berita Chikias doang tuh. Maksudnya nggak ngaruh sama kayak
sekarang sih.
Iya, menurutku sekarang ya agak lumayan gitu.
Kalau di zaman presiden ke-6 itu demokrasi menurutku masih jalan.
Masih jalan.
Kayak lu masih bisa kritik pemerintah.
Iya.
Masih bisa ngata-ngatain pemerintah lu.
Iya.
Masih bisa woi kritik lah.
Makanya sesuai kritik, sama iya. Hokage ke-6 kan waktu itu zaman Konoha paling damai
gitu. Dan gak ada berita tentang Papua yang berantem-berantem gitu sih. Gak ada kan.
Gak ada.
Karena wakil presidennya juga bagus juga sih. Maksudnya masih mau kerja gitu. Masih mau mengatasi.
Berarti sekarang yang sekarang gak kerja?
Wah.
Iya kerja.
Iya sih. Tapi di rumah kerjanya WFH. WFH. From home gitu kan. Gak kelihatan kerjanya, tapi sebenarnya kerja
kok
sekarang
kerja.
Gitu loh.
Kerja.
Ya nah, gitu.
Jadi sesuai. Kakashi sama SBY.
Betul, sama. Tapi beda kalau di Naruto gak ada wakil ya.
Yang lu tuh gak ada wakil, paling gua asisten doang.
Asisten ya, oh iya.
Asisten.
Lanjut ke
OKG. OKG ke-7 ini.
OKG ke-7 ini adalah salah satu OKG yang bikin gua melek tentang dunia pemerintahan.
Nice.
Iya, serius.
Karena
itu. Karena yang sebelum-sebelumnya ini gue gak peduli.
Ya gak terlalu peduli. Siapapun presidennya bodo amat.
Presidennya gue bodo amat. Tahu-tahu ada kasus ini, kasus korupsi ini, kasus jual pulau, kasus ini, kasus digulingkan gitu kan. Gue baru-baru tahu melek-melek tentang politik tuh ya karena Bapak Jokowi ini. Karena Bapak, gue sebut aja gak apa-apa lah karena itu presiden kita yang sekarang. Kenapa gue bisa peduli itu karena bisa dibilang Pak Jokowi ini peduli sama rakyat-rakyat kecil.
Oke.
Benar-benar kayak emang dia disayangin sama rakyatnya loh. Sehingga siapapun yang ingin menjatuhkan dia, menjatuhkan beliau, itu bakalan kena comeback. Bukan sama beliaunya tapi sama para pendukungnya.
Oke.
Yang sangat militan dan sangat-sangat sukarela kalau menurut gue tanpa dibayar pun bakalan dibela mati-matian gitu loh, Bro.
Iya.
Meskipun ada isu Pak Jokowi ngutang
banyak.
Ngutangnya banyak. Pak Jokowi mirip-mirip dinasti-dinasti yang sebelum-sebelumnya gitu. Tapi rakyatnya itu benar-benar ngebela mati-matian Pak Jokowi, men.
Yeah.
Jadi itulah yang bikin gue salah satu presiden ini yang bikin gue melek tentang pemerintahan gitu. Sehingga gue tahu pemilu itu penting ternyata untuk kita ikut serta. Untuk menentukan suara gitu. Meskipun cuman 0,0 sekian persen suara lu, tapi itu benar-benar sumbangsi yang sangat-sangat luar biasa gitu. Dan apa ya kok gue bilangnya, keren lah menurut gue. Jabatan dia dari wali kota ya kalau nggak salah, wali kota apa bupati.
Ah, makanya itu dibilang mirip seperti Naruto. Karena Naruto kan tuh dari bawah dia, dari anak yatim piatu.
Iya, mulai dari hal kecil lah.
Dari hal kecil.
Hal kecil dia dari bupati. Mungkin tuh awalnya dia dari RT dulu kali ya, dari RT, bupati, gubernur, sampai sekarang jadi presiden. Itu menurut gua ini orang keren. Jalur politiknya tuh keren lah gitu.
Ya itu. Sama-sama kayak OKG ke-7 juga. Naruto kan itu dari bawah ya, dari anak yatim.
Anak yatim, tapi bapaknya kan...
Iya sih, privilege sih emang. Bapaknya privilege sih. Cuman ya itu, dalam diri Naruto tuh ada partai. Maksudnya ada ada monster QB-nya. Jadi sama-sama lah sekarang kehilangan dari Pak Jokowi juga. Udah keluar dari partai, dari... Naruto juga udah gak punya QB. Terus sekarang lanjut ke itunya, pemilihan calonnya pun mirip jadinya. Karena si Pak Prabowo ya, cawapres nomor 2 ya. Cawapres nomor 2 Pak Prabowo itu figurnya emang sahabat sohibnya. Karena selama dua kali pencalonan Pak Jokowi ini kan, selalu rivalnya Pak Prabowo. Jadi ibaratnya emang rivalnya tuh Sasuke. Iya, rivalnya Sasuke. Dan anaknya Pak Prabowo ikut jadi cawapresnya, otomatis ya sesuai lah. Boruto gitu.
The next generation.
Sayangnya kalau di Naruto tuh yang jadi Hokage tuh setelah Naruto kan hilang nih. Aku baca komiknya Naruto hilang. Belum mati tapi hilang. Nah, penggantinya tuh Shikamaru.
Ya udah pasti itu.
Shikamaru, bukan Sasuke. Jadi nggak tahu nih apakah bakal jadi Sasuke yang jadi maksudnya Prabowo yang jadi presiden, atau Shikamarunya siapakah Shikamaru itu? Siapa Shikamaru itu? Ataukah Anies atau Ganjar? Bisa ya.
Karena Shikamaru ini kalau kita lihat dia pinter.
Pinter.
Dia punya IQ 200 kalau nggak salah. Terus dia punya strategi yang banyak gitu, maksudnya bisa menyelesaikan hampir semua problem gitu dengan pikirannya itu. Nah, kalau dilihat dari capres dan cawapres kita, yang kemungkinan punya peluang kepintaran itu
mirip Shikamaru ya.
Anies
yang mirip Shikamaru.
Iya.
Tapi ya nggak tahu juga ya, maksudnya mirip Shikamaru tapi kayak
gitu.
Terlalu tinggi.
Gue liat sih Anies, di diri Anies.
Iya, di diri Anies.
Karena Anies itu Anjing lah, pinter banget sih. Sumpah, pinter banget teorinya.
Teorinya.
Gue gak tau kerjanya gimana. Yeah. Cuman, kalau dari segi teori tuh, wah, anjing. Strategi dia tuh banyak lah pokoknya.
Yeah, strateginya.
Strateginya ya. Banyak benar, mirip-mirip. Yeah. Dia sih, pembahasan kita tentang pemilu. Tapi lu sendiri, lu punya, dari Alif nih, lu punya bayangan gak sih? Atau pandangan kira-kira, kayaknya feeling gue, presiden berikutnya ini deh.
Ada. Jadi gini, kalau menurut gue ya, ini kan ada 3 paslon. Kalau sampai berakhir di 2 kali putaran, itu bakal sulit. Itu yang bakal sulit. Jadi ibaratnya apakah si partai merah yang bakal kembali ke apa namanya mengambil keperuntungan di orang lamanya dia, balik ke orang lamanya dia, itu minta maaf mungkin atau gimana, atau si partai merah ini tetap menjadi oposisinya si itu. Jadi kalau ibaratnya si partai merah ini jadi oposisinya si itu, otomatis kan yang si Shikamaru yang naik. Nah, tapi kalau enggak, malah dia minta maaf atau gimana, saya sudah menyesal, sering mencaci maki Anda, bisa saja balik itu. Jadi soalnya secara elektabilitas kemungkinan sih yang partai merah itu yang agak turun gitu. Menurutku ya paslon yang itu yang agak turun gitu menurutku.
Nah, jadi kira-kira siapa yang menurut lu ya Jilip, kira-kira siapa nih yang bakalan lolos jadi presiden?
Kalau secara secara partainya yang banyak menurutku yaitu si Sasuke.
Sasuke itu ya. Iya, banyak sih partai pengusungnya, banyak sih.
Partai pengusungnya 7 soalnya.
Iya, itu.
Kalau si yang Shikamaru tuh partai pengusungnya kalau nggak salah 3. Sementara yang satunya 4 atau 5.
4.
Iya. Jadi banyak partainya. Kalau udah OP kayak gitu tetap kalah sih sebenarnya agak di luar dugaan sih menurutku ya. Menurutku di luar dugaan karena banyak partai pengusungnya masa kalah gitu loh.
Iya.
Makanya aku bilang kalau misalnya sampai 2 kali putaran ini yang menentukan nih si merah nih ikut siapa gitu loh. Gitu. Kalau menurutku si kalau misalnya yang suaranya kecil si Shikamaru ini, otomatis dia ikut yang Sasuke. Menurutku ya.
Yeah.
Kalau misalnya nanti di putaran pertama yang kalah itu si Shikamaru, otomatis dia mesti ikut Sasuke. Otomatis itu udah OP sekali tuh. Gak mungkin gak OP lah.
Yeah.
Nambahkan partainya 3 pengusungnya nambah 3, gak mungkin gak OP. Tapi kalau emang yang partai merah ini yang kalah, baru agak goyang. Okay, okay. Bisa ini bisa itu, tergantung merahnya ikut siapa. Itu menurutku sih gitu, itu menurutku. Jadi menurutku ya Sasuke
ya.
Yang OP. Nah, menurut lu gimana?
Kalau menurut gua, secara pandangan gua nih, yang bakalan terpilih jadi calon presiden, itu menurut gua Anies sih.
Anies.
Gue gak tahu dari segi mananya, cuman kayak kuat aja gitu Anies suaranya. Dari pembela-pembelanya, dari partai-partainya, terus dari apa ya. Meskipun partai pengusungnya dikit ya, cuman gimana ya Anies itu waktu pas mau jadi calon gubernur tuh.
Hah?
Kan debat sama Ahok tuh, dia ngadu sama Ahok. Ahok yang kayak gitu bisa dikalahin loh.
Karena kan gak seiman.
Ahok yang kayak gitu bisa dikalahin loh. Orang sekelas Ahok tuh bisa di... ya gimana dibuat... di fit lah. Dibuat dibikin jadi penjara gitu. Dan sekarang menurut gue... ngelawan anak presiden... kayaknya bukan hal yang gak... bukan hal yang susah sih buat Anies.
Iya, soalnya ya itu banyak kontroversinya juga emang sih. Emang banyak kontroversinya. Dari umur segala macam kan waktu itu ya.
Kayak bukan hal yang sulit lah buat Anies. Jadi menurut gue kali ini Anies sih kayak. Menurut gue ya gitu sih. Kalau kok bisa Anies gitu. Lihat dari mana, gue gak tahu lihat dari mana. Cuman feeling aja sih. Karena ya seperti tadi yang gue bilang. Punya banyak strategi dia.
Iya.
Banyak banget bro strateginya dia. Dan out of the box juga orangnya. Dia itu kalau di televisi ya, ini di televisi kan ada namanya komika tuh, komika yang suka roasting orang, kayak Kiki Saputri. Terus dia kan pernah main di, bukan pernah main, pernah jadi bintang tamu di Lapor Pak. Semua tuh calon-calon presiden tuh pernah mampir di Lapor Pak. Nah, menurut teman-teman Lapor Pak nih, menurut para artis-artis, menurut para komika, Anies ini adalah orang yang mau di roasting full. Full tuh maksudnya dari roastingan awal sampai akhir itu ditayangin semua sama Anies. Dia tuh berani. Orang itu berani, lu roasting gua aja. Ayo, istilahnya kalau orang punya banyak salah, apalagi ingin menjadi presiden, itu pasti
takut
dan minta banyak dikat.
Ya, elektabilitasnya
takut kurang. Tapi Anies Baswedan, dia berani di roasting dan itu full. Tanpa ada cut, tanpa ada jeda, tanpa ada minta cut atau gimana gitu ya. Tanpa ada ancaman, full. Dan itu dapat respect banget dari teman-teman artis. Itu gila menurut. Sedangkan paslon-paslon yang lain, kayak
Merah.
Pak Merah itu, dia di roasting. Banyak yang di-cut. Itu menurut teman-teman dari televisi ya, dari lapor Pak. Yeah. Sumbernya. Dan itu ada juga kok videonya di sana di IG di TikTok apa segala macam, banyak kok kesaksian mereka gitu. Jadi menurut gua ini strategi yang bagus untuk membuat rakyat percaya sama Anies. Dari mana rasa kepercayaan itu? Anies memutar itu, bukan memutar ya, kayak mengolah hal itu menjadi kayak gini. Orang yang baik adalah orang yang tidak menutupi kesalahannya. Anjir.
Oke.
Terbuka. Orang yang baik adalah orang yang mau terbuka. Maksudnya jujur gitu. Oh ya udah, di roasting ya udah emang itu kenyataannya gitu. Karena dia nggak menutup-nutupi. Jadi digoreng sama dia hal itu, ngerti gak? Sama kelompok-kelompok yang mereka itu digoreng. Yeah. Anjing kata gue, strateginya bagus banget.
Tapi menurutku cawapresnya agak.
Cawapresnya agak kurang.
Agak kurang.
Gue nggak tahu itu siapa cahinya. Gue gak tau itu sih.
Agak kurang. Blundernya Anies tuh cuman
itu,
ya itu doang.
Kecuali dia pakai Sandiaga Uno. Waduh, bagus pasti itu.
Iya, OP.
OP sih kalau pakai Sandiaga Uno. Harus Sandiaga Uno, cu. OP sih kalau Sandiaga Uno. Bener dah. Itu bisa jadi lawannya Gibran.
Iya, paling berat.
Lawan paling beratnya Gibran itu. Tuh, menurut
saya cawapresnya agak kurang.
Gue berharap Sandiaga Uno loh, cuy. Maksud gue, meskipun tadi ada di mana ya, di kubu mana kek, terserah. Intinya gue berharapnya harus ada Sandiaga Uno, karena dia tuh bisa dibilang masih muda. Ya gak tahu ya muda atau enggak ya. Cuman kalau dilihat dari soul-soulannya, jiwanya itu dia masih jiwa muda. Dan dia itu salah satu pembisnis yang sukses.
Iya. Sebagai menteri pun sukses kok.
Sukses.
Sebagai menteri sukses, menteri sukses.
Dan dia juga, apa ya, dia gak cuman banyak omong doang, gak cuman ngomong yang ngasal-ngasal gitu, enggak, dia ada teorinya juga, kuat dia, karena ya secara dia kan pembisnis ya, pasti dia tahu nih namanya untung rugi, cost ratio, harga pokok apa segala macam, ya dia pasti tahu lah namanya pembisnis ya, meskipun dia nggak turun langsung ke lapangan, tapi gue yakin dia tahu gitu. Dan kekuatan Sandiaga Uno tuh bisa untuk membangkitkan ekonomi sih menurut.
Oke. Gitu. Ya.
Sedangkan di paslon yang ini agak kurang dari ini, gue sebut aja lah ya, Gibran aja
belum ada pengalaman,
bukan belum ada, dia udah ada pengalaman sebagai
wali kota
apa segala macam, tapi kalau untuk memajukan kesejahteraan rakyat menurut gue masih belum karena usahanya aja nggak jalan.
Pisang
itu usahanya, dia bikin usaha aja tidak jalan. Maksudnya cuma di awal doang kan, wih ini anak presiden nih, tidak menginginkan jabatan, tapi berusaha, modal sendiri, bla bla bla. Tapi ya, ujung-ujungnya ke politik juga.
Oke.
Meskipun mungkin tujuannya ada tujuan lain untuk membela bapaknya ya, mungkin ya. Tapi bisa dibilang gagalnya Gibran di usahanya sih.
Coba kalau itunya tetap Sandiaga Uno ya. Dulu kan Prabowo pakai Sandiaga Uno. Itu lebih bagus sih menurutku sih. Jadi ya oke lah ya.
Nggak cocok sih.
Nggak cocok.
Menurut gue Sandiaga Uno sama Pak Prabowo nggak cocok. Cocokan ini dah. Prabowo sama Gibran tuh cocok.
Karena?
Karena Prabowo itu tipe orang yang nggak mau dipimpin. Tipe orang yang ya udah gue menurut gue baik udah.
Iya, pokoknya gue maunya ini.
Iya. Dan Gibran nurut.
Iya.
Gibran nurut. Nggak mungkin, enggak. Udah cocok, udah.
Oh, udah
cocok. Pasangan, ibaratnya kalau hubungan relationship pacaran orang nih,
cocok.
Harus ada yang ngalah.
Oh, harus ada yang ngalah.
Maksudnya kan cowok lu egois. ya lu sebagai cewek nggak bisa egois juga.
Iya.
Jadi
nah,
clash pada waktu Prabowo sama Sandi kan menurut gua sama-sama punya prinsip yang kuat. Iya. Menurut gua ya.
Oke.
Okay. Pak Sandi pengennya begini, Pak Prabowo nggak ada kecocokan menurut gua nggak.
Pantes ya. Padahal banyak ibaratnya di nama-namanya cawapresnya Pak Prabowo tuh kayak ada Ridwan Kamil gitu kan. Karena ya nggak ada yang nurut mungkin ya.
Mm-hmm. Menurut gue punya...
Gue juga mikirnya soalnya ada Ridwan Kamil gitu loh.
Iya. Gue mikirnya juga ada Ridwan Kamil.
Ada Ridwan Kamil. Terus kalau enggak waktu itu nama Erick Thohir sempat naik kan. Yeah. Sempat mau jadi itu Erick Thohir.
Erick Thohir bagus juga. Dia pembisnis juga. Tapi entah. Gue nggak tahu kerjanya apa itu. Itu bro.
Kalau yang apa namanya yang satunya lagi yang dari merah tuh ya cawapresnya bagus sudah. Mahfud, maksudnya
iya bagus banget ya
Mahfud MD, Mahfud MD bagus. Cuman sayangnya ya partai merah ini capresnya gimana ya aku bilang ya provinsi termiskin
masih gagal dalam menjadi pemimpin di provinsinya itu.
Iya.
Jalanan masih banyak yang rusak.
Jalannya rusak, UMK-nya kecil.
Dan tapi dia berani klaim bahwa dia kepemimpinannya itu yang paling gagah gitu.
Gagah.
Ya. Apa namanya? Paling galak lah sebenarnya.
Pintar. Tapi itu kan di media sosial juga. Iya sih. Aku sering sekali lihat media sosial itu bentak-bentak kayak bentak. Apa namanya? Visit ke mana? Ke pembangunan sekolah gitu. Dilihat pembangunan sekolahnya kok ini dibangun pakai ini bukan pakai bata atau apa aja gitu. Pakainya
pakainya ini bata yang rentan gitu ya, lah. Itu cuma semen doang.
Ditendang-tendang, dihancurin. Ganti. Ya. Di sosial media tapi di sosial media. Paling ahli sosial media kayaknya nih.
Kayak gitu.
Ya. Jadi itu sih pembahasan iya, kita ya.
Tapi cawapresnya itu bagus.
Bagus. Mahfud MD bagus.
Men, itu bagus banget, men. Tapi apa ya? Dia profesor kan ya?
Iya.
Terus dia juga udah berpengalaman lah istilahnya di dalam pemerintahan Indonesia.
Dan aku mikirnya tuh Mahfud tuh selama ini oposisi gitu loh. Oposisi? Iya kan oposisi kan?
Itulah.
Sementara sekarang kan lagi dipegang, posisinya dipegang Partai Merah. Ternyata dia gabung. Nah, berarti...
Ya namanya politik bro.
Iya sih.
Hari ini bisa jadi musuh, besok bisa jadi temen. Iya. Kayak Pak Anies. Waktu itu temenan sama Pak Prabowo. Dan dia sempat bilang
gak mau.
Selama Pak Prabowo mencalonkan dia tidak akan mencalonkan jadi presiden. Datanya sekarang
ya udah.
Udah gitu ya. Gimana ya namanya politik bro.
Iya.
Sulit gitu. Itu aja lah pembahasan kita kali ini. Di episode 28 ya berarti ya.
28 judul, kita kasih judul apa ini?
Pemilu. 2023 anjing berani banget. Jangan.
Ya sebab 2023. Ya. Mungkin kita tambahin aja apa pembahasan kita. Jangan kan tadi mentok di Piala Dunia, habis itu presiden, pemilu. Mungkin kasus-kasus korupsi. Ya kan ada kasus korupsi Kominfo tuh yang berapa triliun tuh kasusnya. Kok bisa Kominfo yang katanya mau bikin Google sendiri ternyata korupsi.
Gua taunya itu data-data kayak kartu keluarga.
Oh iya, itu sempat Bejorka, viral juga di Bejorka kan di 2023 ya.
Data-data kita banyak yang dijual ternyata.
Jadi Bejorka tuh sempat beberapa banyak.
Dan itu yang gue takutin ada dipakai untuk pemilu.
Wah, itu bahaya juga ya.
Bisa loh.
Soalnya ibaratnya kita udah di spill-spill kayak gitu kan ngeri juga.
Tapi orang Indonesia tuh memang enggak aware sama data sih, sama data diri mereka.
Iya, memang benar. Ya kan? Kayak Sandi ya sama semua.
Sama semua, ya termasuk gua sih. Jadi bukan maksud gua bukan data itu, maksud gua data-data kayak kartu keluarga, nomor KTP, terus nomor akte lahir gitu kayak mereka tuh enggak aware. Kenapa gua berani bilang enggak aware? Karena gini, bro. Orang ngelamar kerja masa pakai kartu keluarga diselipin juga?
Iya, fotokopi ya.
Iya, kan aneh. Padahal kartu keluarga itu sifatnya private sih menurut gue. Privating gitu. Kartu keluarga hanya digunakan untuk lu bikin KTP, lu bikin SIM, lu bikin apa ya, bank. Kayak gitu sih. bukan untuk melamar kerja ya bro ya. Ini untuk kalian semua yang mendengarkan ini, kartu keluarga itu please banget lah jangan dipakai untuk melamar kerja. Udah cukup ijazah aja, ijazah, CV, sama surat-surat apa namanya, surat-surat kayak SIM,
SKCK,
sama kalau punya kompetensi, surat kompetensi ya namanya. Itu aja sih
harusnya ya.
Harusnya nggak usah pakai kartu keluarga anjir. Gue waktu itu ngelihat kan ya, namanya gue kerja kan, gue pasti adalah orang yang ngelamar-ngelamar gitulah. Jadi di spill nih sama HRD gue, buset, pakai kartu keluarga Maya nih buat daftar SIM, buat daftar apa namanya, SIM card tuh. Bayangin kalau misalkan SIM card itu kan udah satu nik satu kakak kan.
Iya.
Iya kan, satu nik satu nomor kakak kan. Bayangin kalau itu dijadiin pinjol, kelar lu.
Iya juga ya.
Itu aja.
Terus lagi mungkin soal 2023 itu yang katanya Kominfo mau banyak blokir situs slot. Ternyata sampai sekarang belum apa namanya, belum kelihatan ya menurut gue. Jadi tadu. mungkin ini dibahas ke episode selanjutnya ya.
Tadu dulu.
Apa tuh?
Ya.
Oke. Mungkin soal slot kita bahas ke episode selanjutnya ya.
Iya.
Di episode 29. Jadi kita akhiri aja episode hari ini. Nah, sekarang kita akhiri karena si Martin katanya kebelderak ya. Betul. Jadi kita mungkin masuk ke episode selanjutnya aja nanti. Jadi episode 28 gua Ali pamit,
gua Martin pamit.
Sampai jumpa di SOG episode selanjutnya.
Dah.